Du lytter nå til et opptak hentet fra bibelfokus.no. Du kan kopiere det fritt i uforandret form til egen bruk eller til venner, men publisering på internett eller annen form for massedistribusjon er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å fjerne denne meldingen. You are now listening to a recording from bibelfokus.no. bibelfokus.no. You may copy it freely in unchanged form for your own use or for friends. However, publishing the recording on the internet or any other form of mass distribution is not allowed. Also, this notice may not be removed.
We have now found in our study of Scripture
Vi har nå funnet ut, mens vi har studert Bibelen,
that there are three phases in our Lord's messianic kingdom.
At det er tre faser i vår Herres messianske rike.
That is to say, the kingdom of God, mediated by his dear son.
Det vil si Guds rike som ble formidlet gjennom hans elskede sønn.
The first phase was when that kingdom came for the first time in our Lord's public ministry here on earth.
Den første fasen var når dette riket kom, når han begynte sitt offentlige virke her på jorden.
The second phase began when he went away and the Holy Spirit came on the day of Pentecost.
Den andre fasen begynte når han gikk bort og den hellige ånd kom med pinsedag.
And that phase shall last until our Lord's second coming.
Og denne fasen skal vare til hans andre komme.
At his second coming, the kingdom of God will be established publicly and universally.
Og ved hans andre komme så skal Guds rike bli manifestert og grunnlagt offentligt og evigt. Universellt, overalt.
Then we have noticed that the kingdom of God, mediated by his dear son, lies at the heart of our present Christian gospel.
Og så har vi sett at det Guds rikes formidlet gjennom hans elskede sønn ligger med hjertet til evangeliet som er forkynt i dag.
Conversion is described as being delivered from the power of darkness and transferred into the kingdom of the Son of God's love.
Omvendelse, det blir beskrevet som å bli fridd ut av mørkets makt og sett over i hans kjærlighetssønns rike.
Conversion is described by our Lord as a being born from above.
Omvendelsen blir beskrevet av vår Herre som å bli født ovenfra.
Born of water and the Spirit.
Født av vann og ånd.
Through which we enter now the kingdom of God, which is in its present phase a spiritual kingdom.
På den måten går vi inn i Guds rike, så er i den nåværende form et åndeligt rike.
Like Paul, therefore, when we preach the gospel, we are preaching, as he put it, the kingdom of God.
Og derfor så forkynner vi, når vi forkynner evangeliet, på samme måten som Paulus, Guds rike, som han uttrykker det.
Now I wish to move on and consider the authority under which we preach our Christian gospel.
Og nå vil vi gå videre og se på hva autoritet vi forkynner Guds rike, evangeliet med.
You will of course at once quote me the end verses of the gospel of Matthew.
Og du vil selvsagt med en gang sitere til meg det siste verset i Matteus evangeliet.
Where our Lord said to his assembled apostles,
der Herren sier til apostlene som er forsamlet framfor han,
all authority has been given unto me in heaven and on earth.
Meg er gitt all makt i himmel og på jord.
Go therefore and make disciples of all the nations.
Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler.
You notice his sovereign claim.
Dere legger merke til hans krav på suverenitet.
All authority given to me by my father.
All makt og autoritet er gitt til meg av Fader.
Both in heaven and on earth.
Både i himmelen og på jorden.
This therefore the basis, the background and authority by which we go forth to make disciples of all nations.
Og det er dermed bakgrunn og grunnlag i autoriteten for at vi går ut og gjør folk til disipler.
But now let us look back to Matthew chapter 16.
Men la oss nå gå tilbake til Matteus 16.
And to the verses there, verse 15 to verse 19.
La oss der lese Matteus 16, vers 15 til 19.
Let us read them together.
Han sier til dem, «Men dere, hvem sier dere at jeg er?» Da svarte Simon Peter og sa, «Du er Messias, den levende Guds sønn.» Jesus svarte ham og sa, «Salig er du, Simon Jonas sønn, for det er ikke kjøtt og blod som er åpenbart dette for deg, men min far i himmelen. Jeg sier deg at du er Peter, og på denne klippet vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Jeg vil gi deg nøklene til himmelenes rike, og det du binder på jorden skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden skal være løst i himmelen.»
Here then our Lord is speaking in the context of Peter's confession.
Her taler Herren i sammenheng med Peters bekjennelse.
When our Lord asked the question, who do you say that I am?
Når Herren spurte spørsmålet, hvem sier dere at jeg er?
Simon Peter answered, and answered for all the others, thou art the Christ, the Son of the living God.
Da svarte Peter på vegne av alle andre, du er Messias, den levende Guds sønn.
And Jesus answered and said,
og Jesus svarte og sa,
blessed art thou,
salig er du,
for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven.
For kjøtt og blod har ikke åpenbart dette for deg, men min far i himmelen.
Just let us be careful as we ponder those words.
La oss være forsiktige når vi tenker på disse ordene.
It doesn't mean that God suddenly one morning said to Peter, Jesus, you know, is the Christ, my son.
Det betyr ikke at Gud plutselig en morgen sa til Peter, Kristus er min sønn.
And Peter replied, well, if you say so, Lord, I accept it.
Og Peter svarte, ja, hvis du sier det, så aksepterer jeg det.
Jesus is your son.
Jesus er din sønn.
But who is this Jesus?
Men hvem er denne Jesus?
Never heard of him before.
Aldri hørt om han før.
Didn't happen like that, did it?
Det skjedde ikke på den måten, gjorde det?
For a year or more, Peter had walked with Christ.
For i ett år eller mer, så hadde Peter gått rundt med
Listen
Kristus.
To him preach.
Og hørt han tale.
Watched his miracles.
Og sett hans under.
And as Peter reflected on the evidence,
og når Peter tenkte over bevismaterialet,
then God revealed to him the significance of the evidence.
Så viste Gud for han hva det betydde, dette bevismaterialet, det han hadde sett.
Faith in Jesus as the Christ, the Son of the living God, is not blind faith.
Det å tro på Jesus som Messias, den levende Guds sønn, er ikke blinde tro.
I was in a country far from here once.
Jeg var i et land langt vekke herifra en gang.
And I had preached on our Lord's first miracle as recorded in the Gospel of John.
Og jeg hadde talt om vår Herres første under som det ble fortalt i Johannes evangeliet.
His turning of water to wine.
Når han gjorde vatten til vin.
And the evidence that that miracle gives us that Jesus is indeed the Christ, the Son of God.
Og det, så dette viser oss og beviser for oss at Jesus virkelig er Messias, Guds sønn.
And my interpreter afterwards took me to a hotel for an evening meal.
Og tolken min, han tok meg med til et hotell senere på dagen for å få litt kveldsmat.
And for something to say, I raised the question.
Og for å ha noe å snakke om, så stilte jeg spørsmålet.
For he was a very able man and a devoted believer in the Lord Jesus.
For han var en dyktig mann, en voldsomt dyktig mann og en troende på den Herre Jesus.
I said, when you are talking to your communist atheist friends,
jeg sa til, når du snakker til vennene dine som er kommunister og ateister,
do you from time to time use the miracles in John's gospel as evidence that Jesus is the Son of God?
Bruker du da av og til miraklene i, sånn som de står i Johannes evangeliet, som beviser for at Jesus er Guds sønn?
No, he said.
Nei, sa han.
I said, you just tell them to believe that Jesus is the Son of God without giving them any evidence.
Så jeg bare sier til dem at de skal tro på Jesus som Guds sønn uten og gir de noe bevis?
Yes, he said.
Ja, gir du det sporet? Ja, sa han.
I said, well, what, If there's no evidence, what is the difference between believing Jesus and believing the devil?
Og så sier jeg, ja, men hvis det ikke noen beviser, hva da forskjell på å tro Jesus og tro djevelen?
He said at the beginning there is no difference.
Og han sier, ja, i begynnelsen sier det ikke noen forskjell.
It's a question of blind faith.
Det et spørsmål om blind tro.
But that isn't true to the Christian gospel, is it?
Men det ikke sant i forhold til det kristne evangeliet, det?
John's gospel is written and its signs recorded that you may come to believe that Jesus is the Christ, the Son of the living God.
For Johannes evangeliet skrevet, og miraklene opptegnte, for at, så han sier, dere skal tro at Jesus Messias, Guds, den levende Guds sønn.
Our blessed Lord had provided Peter with evidence galore.
Og vår Herre, velsignet Herre Jesus, hadde søkt for bevis i store mengder til Peter.
Of course,
Peter,
it's still required that God now should reveal to Peter the significance of the evidence.
Men det fremdeles nødvendig at Gud skulle åpenbare for Peter hva alt dette bevismaterialet betydde.
But now our Lord makes two observations.
Men nå observerer vår Herre til å peke vår Herre på to ting her.
Firstly, Peter and his confession of Jesus as the Son of God.
Først så viser han til Peter og hans bekjennelse av Jesus som Guds sønn.
Would be the rock on which the church is built.
At dette skal være klippen som menigheten blir bygd på.
That is important to notice.
Det viktig til å gjøre merke til.
The basis of Israel's testimony among the nations.
Grunnlaget for Israel sitt vitnesbyrd iblant nasjonene
was their belief in the one true God.
Var det at de trodde på den ene sanne Gud.
And of course as Christians we share that witness to the world.
Og selvsagt deler vi dette vitnesbyrdet til verden med de som kristne.
But as Christians we have this extra part to our witness.
Men som kristne så har vi et lite tillegg til vårt vitnesbyrd.
Not only that there is one true God.
Ikke bare det at det er en sanne Gud.
But that Jesus is the Christ, the Son of the living God.
Men at Jesus er Kristus, den levende Guds sønn.
This is the rock upon which the church is built.
Dette er klippen som menigheten bygd på.
Alas for those areas of Christendom where theologians deny the deity of our Lord.
Og det er synd på de deler av kristenheten der som benekter at Jesus er Guds sønn.
And regard him as little more than one prophet among many prophets.
Og ikke ser på han som noe mye mer enn en profet iblant mange profeter.
And Christianity one religion amongst other very good and acceptable religions.
Og kristendommen en av mange gode og akseptable religioner.
To take that view is to undermine the very foundation of the church.
Hvis du tar det synet, så underminerer du grunnlaget for kristendommen.
But having talked about the church in verse 18,
men etter han har talt om menigheten i vers 18,
our Lord in the very next breath talks about the kingdom of heaven,
så taler han i neste åndedrag om himmelens rike.
Peter and his confession are not only the rock upon which the church is built.
Peter og hans bekjennelse er ikke bare klippen som menigheten bygd på.
But to Peter is given the keys of the kingdom of heaven.
Men til Peter blir det gitt nøklene til himmelens rike.
And the assurance that whatever he binds on earth,
og forsikringen om at det han binder på jorden,
shall have been bound in heaven.
Det skal være blitt bundet i himmelen.
And whatsoever he looses on earth,
og hva så helst han løser på jorden,
shall have been loosed in heaven.
Skal være allerede være løst i himmelen.
The question immediately arises, what does that mean?
Og spørsmålet kommer seg med en gang, hva betyr dette?
That Peter had the keys of the kingdom of heaven.
At Peter hadde nøklene til himmelens rike.
And what is this business of binding and loosing?
Okay, dette her egentlig dette med å binde og løse her.
The simplest way of understanding it,
den enkleste måten å forstå det på,
is to read the Acts of the Apostles,
er å lese apostelgjerningene,
and watch how the apostles understood it.
Og se hvordan apostlene forstod dette.
If the keys of the kingdom of heaven had been given to you,
hvis himmelrikets nøkler ble gitt til deg,
I think perhaps,
så kan jeg forestille meg,
sooner or later you would have let people know,
så ville du kanskje før eller senere latt folk vite om dette.
See these keys?
Ser dere disse nøklerne her?
They were given to me, you know.
Nei, jeg har fått de.
Mm-hmm. Well, if Peter understood what our Lord was saying and he did have the keys of the kingdom of heaven.
Ja. Hvis Peter forstod det, så Herren sa at han hadde nøklene til himmelens rike.
How did he understand it?
Hvordan forstod han det?
Well, we may take the first occasion when he got up and spoke in the name of the Lord on the day of Pentecost.
Jo, men kan gå til den første anledningen der han reiste seg opp og talte i Herrens navn på pinsedag.
He preached the gospel, of course, with the Holy Spirit sent down from heaven.
Så forkynte han evangeliet selvsagt, men Hellige Ånd sendt fra himmelen.
And charged the people in Jerusalem with the murder of God's Messiah.
Og anklagte folk i Jerusalem for å ha myrdet Guds Messias.
And many in that crowd, 3,000 of them in fact, were pricked to their very hearts.
Og mange av de som hørte på, 3,000 faktisk, de ble stukket helt inn til hjertet.
And they came to Peter and they said, what shall we do then?
Og de kommer til Peter og sier, hva skal vi gjøre da?
Convinced now that Jesus was the Christ, the Son of God, and risen from the dead.
Og overbeviste var de nå om at Jesus var Kristus, Guds sønn, og Messias ble oppreist ifra de døde.
And convinced that they had murdered him.
Og overbeviste om at de hadde myrdet han.
Now they came with the tremendous problem. What shall we do?
Og de kom med det enorme problemet. Hva skal vi nå gjøre?
Now, if you came to me and asked that question,
ja, hvis du kom til meg og spurte det, stilte det spørsmålet.
I would say, well, don't take my word for it.
Så vil jeg si, ja, ikke spør meg om det, ikke ta mitt ord for dette.
See what the New Testament says,
you see. Se hva det står i det nye testamentet.
I might even refer to the first epistle of Peter.
Det kan enda ikke til meg hadde referert det første Peters brev.
There he says that we have to be born again.
For der sier han at vi må bli født på ny.
Don't take my word for it, take scripture.
Ikke ta meg på ordet her, ta og gå til skriften og se hva skriften sier.
But when they ask Peter, what shall we do?
Men når de spør Peter, hva skal vi gjøre?
He said,
så sier han,
well, don't take my word for it. Read the Bible.
Ja, ikke spør meg, da les i Bibelen.
I mean, read the New Testament.
Les det Nye Testamentet.
Well, the New Testament wasn't written.
Ja, Nye Testamentet var jo ikke skrevet ennå.
So what will he say?
Så hva sier Peter?
He says, I'm telling you what you'll do.
Så sier han, jo, jeg skal fortelle dere hva dere skal gjøre.
You will repent to start with.
Ja, dere begynner med å omvende dere.
And then you will show by your works that your repentance is genuine.
Og så skal dere vise med deres gjerninger at omvendelsen deres er ekte.
And you'll be baptized in the name of the Lord Jesus.
Og la dere døpe i Herren Jesu navn.
That's what you'll do.
Det dere skal gjøre.
I can imagine a young man coming to Peter after the crowd had gone away.
Og jeg kan forestille meg at det kom en unge mann til Peter etter at flokken var gående vekk.
And saying, Peter.
Og sier, Peter.
Sir, may I ask you a question?
Kan jeg få stille deg et spørsmål?
You say that if I am genuinely repentant, I got to be baptized in the name of Jesus.
Du sier det at hvis jeg virkelig har omvendt meg, så må jeg la meg døpe i Herren Jesu navn.
Yes, that's what I say, says Peter, yes.
Ja, det er det jeg sier, sier Peter.
But Peter, it will be very difficult for me.
Ja, men Peter, det kommer til å bli voldsomt vanskelig for meg, dette.
See, I believe in my heart.
For jeg tror i hjertet mitt.
But my father is a member of the Sanhedrin.
Men far min en rådsherre.
And you know, it would be socially unacceptable for a member of his family to be publicly baptized in the name of Jesus.
Det vil være sosialt helt uakseptabelt for et medlem i hans familie å bli døpt i Herren Jesu navn.
So, I don't have to be baptized, do I?
Altså, jeg trenger vel ikke bli døpt, jeg trenger det.
And Peter would say,
så ville Peter sagt,
you publicly stood with the crowd.
Du stod der offentligt med folkemengden.
And cried that Jesus should be crucified.
Og ropte at Jesus måtte bli korsfestet.
And you say you've repented of that.
Og du sier du har omvendt deg fra dette.
Well, God is not prepared to take your word for it.
Men Gud ikke beredt til å ta deg på ordet for dette.
Unless that word is followed by action.
Hvis ikke dette ordet blir etterfulgt av handling.
You publicly denied him.
Du fornekter han offentligt.
You will publicly confess him.
Du må bekjenne han offentligt.
And I can imagine the young man saying, "But who are you to tell me that I've got to do this?"
Och så kan ni föreställa mig den unge man säger, "Ja, men kan du tror du är så säger detta till mig? Kan rättar du till det?"
That raises the whole question, doesn't it?
Och det får hela spörsmålet fram.
Of the authority behind the New Testament.
Vad är auktoriteten bak det nya testamentet?
You see, if you say, "Ah, but I don't take my word for it. Take Peter's word for it in his epistle."
För vill du säga att inte spör mig, hör på mig. Se vad Peter säger i hans brev.
Who was Peter anyway?
Så Jeminetus blev jag med Peter då.
Ex-fisherman, wasn't he?
Det var en ex-fiskare.
What authority had he to write the epistle anyway?
Vilken auktoritet hade han att skriva ett sådant brev i det hela tatt?
And lay it down as God's word.
Och lägga det in som Guds ord.
We're now at the very root of our Christian faith.
Och här är vi med roten till vår kristna tro, själva roten.
What is the authority behind our New Testament?
Vad är auktoriteten bak vårt nya testamente?
And here is our Lord's word.
Och här är vår Herres ord.
To Peter and of course to all the inspired apostles.
Till Peter och till och till de andra inspirerade apostlarna.
Give you the keys of the kingdom of heaven.
Dig nycklarna till himlens rike.
Peter, when he spoke, would speak with divine authority.
Peter, när han talade, så talade han med gudomlig auktoritet.
And what he said when he was preaching the gospel, that is.
Och det han sa, det vill säga när han förkynte evangeliet,
was given him by heaven.
Så var det gitt till han ifrån himlen.
And he laid down the conditions for salvation.
Och han la och satte betingelserna för frälse.
He was speaking by the authority of the risen Christ.
När han gjorde det så talade med den uppståndne Kristus sin auktoritet.
When he said that those who refused to repent would suffer perdition.
När han sa att de som nektar och omvänder sig, de vill lida en förtapelse.
He was speaking with the authority of the risen Christ.
Så talade han med den uppståndne Kristus sin auktoritet.
This is of course a very fundamental thing to Christianity.
Och detta här är självklart en våldsamt grundläggande ting när det gäller kristendomen.
And you see our Lord expressing it.
Och här ser du hur Herren uttrycker det.
Peter's confession.
Peters sin bekännelse.
The rock upon which the church is built.
Det är klippen som menigheten blir byggt på.
The doctrinal rock.
Den läromässiga klippen.
Paul repeats it, the church is built on the foundation of the apostles and prophets.
Paulus, han gentar det att menigheten är byggt på apostlarna och profeterna sin grundvoll.
Jesus Christ being the chief cornerstone.
Det Jesus Kristus är huvudhjörnesten.
If you want entrance, and now notice the term entrance into the kingdom of heaven. It's Peter that has the keys.
Visst du vill ha adgång, och då vill säga adgång till himlens rike, så är det Peter som har nycklarna.
We should not think of the superstition that has reigned in Europe.
Vi ska inte börja tänka på den övertro som härskar i Europa.
That when we die and arrive at heaven's gate.
Att när vi dör och kommer till himlens port.
As the theory has it,
så den teorin säger,
we shall be met by Peter, who will decide whether we're allowed in or not.
Så kommer vi att möta Peter och han bestämmer om vi blir släppta in eller inte.
That's fairy tale stuff.
Det här är bara äventyr.
What it's talking about is Peter opening the door of faith first to the Jews.
Men det är ett snack om det är att Peter öppnar troens dörr först för judar.
And laying down in the name of Christ the conditions for entry into the kingdom of heaven here and now.
Och sätter betingelserna för adgång till himlens rike här och nu.
And what he did for the Jews, he did for the Gentiles, as recorded in Acts chapter 10.
Och det han gjorde för judarna, det gjorde han också för hedningarna, som det är fortalt i Apostlagärningarna 10.
And preach to the Gentiles on what terms they too could be saved and receive the Holy Spirit of God.
Förkynte för hedningarna och vilka betingelser de kunde bli frälst på och motta Guds helige ande.
So here still we are at the very foundations of the Christian gospel.
Så här är vi framdeles med grundvollen till det kristna evangeliet.
And thinking of the authority behind our Christian gospel.
Och tänka på auktoriteten bak vårt kristna evangelium.
Now I was making the point earlier.
Men jeg poengterte tidligere
that we should not think of the church as being coterminous with the kingdom of God.
At vi ikke burde tenke på menigheten som ett og det samme som Guds rike.
But that, on the other hand, does not mean.
Men det betyr ikke på den andre siden.
That members of the church have nothing to do with the kingdom of God.
At medlemmer eller lemmer i menigheten ikke har noen ting som helst å gjøre med Guds rike.
Let us look at a few examples from the epistles.
La oss se på et par eksempler fra brevene.
About the way the kingdom of God exerts its authoritative rule in the church.
For å se hvordan Guds rike utfører sin autoritet og sitt herredømme i menigheten.
First of all, 1 Corinthians and chapter 4.
Først av alt, 1. Korinterbrev, kapittel 4.
And there we shall read verses 18 to 21.
Og der skal vi lese vers 18 til 21. I den tro at jeg ikke kommer I den tro at jeg ikke kommer til dere, har noen av dere blåst seg opp. Men jeg skal snart komme til dere, om Herren vil. Og da er det ikke bare ordene jeg skal lære å kjenne hos disse oppblåste menneskene, men kraften. For Guds rike består ikke i ord, men i kraft. Hva vil dere? Skal jeg komme til dere med ris, eller med kjærlighet og en mild ånd?
Paul is here dealing with problems that had arisen in the church at Corinth.
Paulus tar seg her av problemer som har oppstått i menigheten i Korint.
Difficult problems that had threatened to divide the church into denominational groups.
Vanskeligheter, store vanskelige problemer som hadde så trua med å dele opp menigheten i forskjellige kirkesamfunn.
A tendency to engage in worldly wisdom in the affairs of the church.
Og det var en tendens til å blande en verslige visdom i det som skjedde i menigheten.
And to engage in behavior that was inconsistent with the very gospel of God.
Og var med på en oppførsel som var helt i stikk i strid med Guds evangelium.
You divide yourselves into groups, he says.
Dere deler dere selv opp i grupperinger, sier han.
One says, I am of Paul, and another says, I am of Apollos, and somebody else says, I am of Cephas.
En sier, jeg hører til Paulus, en annen sier, jeg hører til Apollos, en annen sier, jeg hører til Cephas.
And it goes clean counter to God's own strategy in building the church.
Og dette er stikk i strid mot Guds egen strategi når det gjelder å bygge menigheten.
Was Christ crucified for you, says Paul? Was Paul crucified you, says Paul?
Ble Paulus korsfestet for dere, sier Paulus.
Of course he wasn't.
Selvsagt var det ikke det. Ble det ikke han til det.
Were you baptized in the name of Paul?
Ble dere døpt i Paulus navn?
Mercifully, Christendom has never stooped to that, has it?
Det er en stor nåde at kristendommen aldri har suttet så djupt at det har skjedd.
Imagine some servant of God baptizing a convert and say, I baptize you in the name of the Lord Jesus and of... I better be careful now. and in the name of the Christian brethren.
En kristen tjener som døyper og sier, jeg døyper deg i vår Herre Jesu navn, og ja, nå må jeg være litt forsiktig, jeg navner deg av brødrene sitt navn.
What an insult that would be to Christ.
Det ville være en stor fornærmelse imot Kristus.
And his unique position.
Og hans enestående stilling.
But now Paul is writing to them to correct these things.
Så nå skriver Paulus til dem for oss å rette på disse her tingene.
And he fears that some of them have not yet repented.
Og han frykter at noen av de ikke har omvendt seg igjen.
And he's hesitated about going to visit them.
Og han nøler med å gå og reise og besøke dem.
For if you haven't repented by the time I arrive, he says.
For hvis dere ikke har omvendt dere til jeg kommer, sier han.
I shall have to investigate not the words of those who speak.
Skal jeg bli nødt til å ikke bare undersøke, ikke bare ordet,
but their power.
Men kraften til de som taler.
For the kingdom of God is not simply in word, but in power.
For Guds rike består ikke i ord, men i kraft.
If you force me to it, says Paul, I shall come to you with a rod.
Hvis dere tvinger meg til det, sier Paulus, så skal jeg komme til dere med en kjepp.
With my apostolic authority, I must chastise you.
Og med min apostoliske autoritet så blir jeg nødt til å tukte dere.
That could be unpleasant.
Og det kan bli ubehageligt.
I prefer not to come with a rod.
Jeg foretrekker å ikke komme med stokken.
But I am an apostle.
Men jeg en apostel.
And the kingdom of God, the rule of God, is not mere words.
Og Guds rike, Guds herredømme, ikke bare ord.
A question of power.
Men det et spørsmål om kraft og autoritet.
And Paul is speaking to a Christian church composed predominantly of Gentiles.
Men Paulus taler her til en kristen menighet som består hovedsakelig av hedninger.
An example of the relevance of the kingdom of God in the Christian church.
Og det et eksempel på at Guds rike relevant i den kristne menigheten.
Let us read from Romans, please. The epistle to the Romans.
La oss lese i Romerbrevet.
Chapter 14.
Kapittel 14.
And verse 17.
Og vers 17. Guds rike består jo ikke i mat og drikke, men i rettferdighet og fred og glede i den hellige ånd.
We must first of all understand the language and the idiom expressed in that verse.
Men må først forstå språket og begrepsverdenen som ble brukt i dette verset.
When Paul says the kingdom of God is not eating and drinking,
når Paulus sier Guds rike består ikke i mat og drikke,
he does not mean it in an absolute sense.
Så mener han ikke det i absolutte forstand.
He's not saying that the kingdom of God has nothing to do with your eating and drinking.
Han sier ikke det at Guds rike har ingenting å gjøre med det at du eter og drikker.
The kingdom of God does say some very big things about eating and drinking.
For Guds rike sier ganske store ting om akkurat det å ete og drikke.
So gluttony and self-indulgence is bad.
Så frotseri og det som var opptatt med seg selv er dårligt.
And too much drinking of alcohol is bad as well.
Og det å drikke for mye alkohol er dårligt også.
And you should not eat food offered to idols and sit in an idol temple doing it.
Og du skal ikke ete mat som offret til avgudene mens du sitter i et avgudstempel og gjør det.
But Paul is talking here in the context of people's conscience.
Men Paulus snakker her i sammenheng med folk sin samvittighet.
One man feels free to eat meat.
En man føler seg fri til å ete kjøtt.
Another Christian man, he feels no, he shouldn't eat meat. He should confine himself to vegetables.
En annen kristen mann, han føler han burde ikke ete kjøtt. Han heller seg til grønnsaker.
And when people hold differences like that, they suddenly become very important in church life.
Og når det så forskjellige meninger iblant folk, så blir det plutselig voldsomt viktig i menighetslivet.
So much so that you would think that Christianity depends on being a vegetarian.
Så store vanskeligheter at du kan tro at kristendom er avhengig av at du er vegetarianer.
And the opposition comes along and says nonsense, it's part of our Christian liberty that we don't have to be vegetarians and then we can eat meat.
Og det motsatte sier jo ikke, vi sier dette er bare tull og tøys, vi har frihet til å ete hva vi vil, både kjøtt og grønnsak.
And sometimes if you listen to them, you would think the whole of Christianity depends on the solution to that particular problem.
Og når du hører på deg, så kan du få inntrykk av at hele kristendom er avhengig av løsningen på akkurat det lille problemet.
When I was a boy,
når jeg var en liten gut,
that's a long while ago.
Og det er voldsomt lenge siden.
But there were Christian groups that refused to join other Christian groups.
Men det var en kristen gruppering som nekta å være sammen med andre kristne grupperinger.
They held that the bread at the Lord's Supper must be unleavened bread.
For de har den overbevisningen at brød med nadveren skulle være usyret brød.
And if the bread that you used at the Lord's Supper wasn't unleavened, then they would have nothing to do with you.
Og hvis at dere brukte brød som ikke var usyret i forbindelse med nadveren, så brødsbrytelsen, så vil de ikke ha noe med dere å gjøre.
And Paul here is giving them his commands as an apostle.
Og her gir Paulus sitt bud som en apostel.
When it comes to decisions that depend on a person's conscience before the Lord.
Når det kommer til avgjørelse, så er jeg avhengig av et menneske sin samvittighet framfor Herren.
If you have a conscience against eating meat,
hvis samvittigheten din sier at du ikke bør ete kjøtt,
and you feel the Lord wouldn't have you eat meat,
og du føler det at Herren vil ikke at du skal ete kjøtt,
well, don't eat it then.
Så ikke et kjøtt over.
And do what you think pleases the Lord.
Gjør det som du tror Herren har behag I.
You'll have to answer to him in the end for your behavior.
Du må stå til rette for han til sjuende sist for din oppførsel.
You feel you happy to eat meat?
Og du føler at du har rett til å ete kjøtt?
Well, go ahead and eat it.
Ja, vær så god, et kjøtt.
It's a matter between you and the Lord.
Det er sak mellom deg og Herren.
But now do be careful.
Men nå vær forsiktige.
And be careful with the consciences of your brethren and sisters.
Vær nå forsiktige med samvittigheten til dine brødre og søstrer.
And don't let your strong views one way or the other disturb the peace and spiritual health of the church.
Ikke la dine sterke meninger I den ene eller andre retningen forstyrre freden og sunnheten I menigheten.
For the kingdom of God.
For Guds rike.
The rule of God.
Guds regjering, herredømme.
Is not concerned, as we would say in modern language, not concerned so much with food and drink.
Så vi har sagt på moderne språk, vi har ikke så mye å gjøre med mat og drikke.
It's chiefly concerned with...
Det hovedsakelig opptatt med...
You'll see, with righteousness and peace and joy
in the Holy Spirit. Med rettferdighet og fred og glede I den hellige ånd.
The rule of God in the church.
Guds regjering I menigheten.
Will put as its prime objective.
Vil ha som første hovedmål.
A question of righteousness.
Det som har med rettferdighet å gjøre.
Of peace.
Det som har med fred å gjøre.
And joy.
Og det som har med glede å gjøre.
Oh, let me be careful.
Og må jeg være forsiktig.
What a sad thing it is to see in more than one country over a lifetime.
Hvor trist det å se I mer enn ett land over hele levetid.
When God's people seem free to split churches right, left and center over minor little difficulties of opinions.
Der Guds folk føler seg frie til å splitte menigheter I den ene eller den andre retningen over små detaljspørsmål.
The rule of God then, the rule of the kingdom of God within the church.
Guds regjering, Guds rikes regjering I menigheten.
Allow me, if I may, to read you, remind you of the parable that our Lord spoke in Matthew chapter 18.
La meg minne deg om den lignelsen som Herren fortalte I Matteus 18.
It runs from verse 21.
Den går ifra vers 21.
To the end of that chapter.
Til slutten på det kapitlet.
It concerns the matter of forgiveness.
Det handler om tilgivelse.
And forgiveness between members of the kingdom of God.
Og tilgivelse imellom medlemmer I Guds rike.
And Peter asked our Lord, how many times must I forgive my brother?
Og Peter han spør, hvor mange ganger skal jeg tilgi min bror?
7 times?
7 ganger?
Our Lord replied 70 times.
Herren svarte 70 ganger.
Of course, in the conditions as we had them in Luke, our Lord observed that if your brother sins against you and then repents.
Selvsagt tenkte Herren på det at hvis I forbindelse med Lukas, det som står I Lukas evangeliet, at hvis broren synder imot deg og omvender seg, angrer, så skal du tilgi ham.
That if he repent is important, isn't it?
Det hvis han angrer eller hvis han omvender seg viktigt.
If a man steals your wife, sir.
Hvis en mann stjeler kona di.
And doesn't repent.
Og ikke angrer.
Are you supposed to forgive him?
Skal du tilgi han?
And say it doesn't matter.
Og si, det gjør ingenting.
I think not.
Jeg tror ikke det.
For if you consent to his crime.
For hvis at du tillater hans forbrytelse.
You are abetting his crime. Abetting, helping, strengthening.
Så du egentlig en medhjelper I hans forbrytelse. Du det lettere for han.
But if he repent.
Men hvis han omvender seg og angrer.
You are to forgive him.
Så skal du tilgi han.
So our Lord told this parable.
Så fortalte Herren sin lignelse.
Of a king who had a servant.
Om en konge som hadde en tjener.
And the servant owed the king an enormous amount of money.
Og denne tjeneren skuldte kongen et enormt pengebeløp.
You see. 10,000 talents, if you please.
10,000 talenter.
They couldn't pay.
Han kunne ikke betale.
And the Lord decided to put him in prison.
Og Herren hans bestemte seg for å sette han i fengsel.
Until he should pay.
Til han betalte.
The result of that would have been he never would have come out.
Og resultatet av det ville være at han aldri kom ut av fengsel.
For it was an impossibly large sum of money.
For det var en umulig stort pengebeløp.
The man appealed to the king's compassion.
Og mannen appellerte til kongens medfølelse.
And the Lord forgave him the debt.
Og Herren tilga han skulde.
The man went out.
Og mannen gikk ut.
And found a fellow servant.
Og fant en medtjener.
Who owed him a tiny little sum of money.
Så skuldte han et bittelite pengebeløp.
And the man demanded his fellow servant that he should pay it.
Og mannen krevde av medtjeneren at han skulle betale det.
And the man pleaded for time to be able to pay off this tiny little debt.
Og mannen ba om å få litt tid på seg til å betale denne lille gjelden.
But the first man refused.
Men den første tjeneren, han nekta.
And put him in prison.
Og sette han i fengsel.
And the other servants came and told the king what had happened.
Og de andre tjenerne kom og fortalte kongen hva som hadde skjedd.
And the king called the first man and said, I forgave you all that debt.
Og kongen tilkalte seg den første tjeneren og sa, jeg tilgav deg hele denne skulden.
And you're not prepared to forgive your fellow servant a tiny little debt.
Og du er ikke klar til å tilgi, eller å slette den lille gjelden som den andre tjeneren har til deg.
And the king withdrew the forgiveness from the first man and put him in prison.
Og kongen trekte tilbake tilgivelsen fra den første mannen og sette han i fengsel.
What does that say to us?
Hva det har å si til oss?
Well, we've got to ask with Peter anyway, haven't we?
Yeah.
Do I have to forgive my brother?
Vi må jo spørre, ja, med Peter, må vi ikke? Må jeg tilgi bror min?
And our Lord's response is not in doubt.
Og det ikke tvil om vår Herres svar.
I forgave you.
Jeg tilgav deg.
Measure how much you, if you can, that Christ has forgiven us.
Prøv å mål, hvis du kan, hvor mye Kristus har tilgitt oss.
No good saying, put me in hell until I paid for it.
Det ikke noe vits i å si, send meg til helvete til jeg har gjort opp for meg.
Would never pay for it.
Du kan aldri gjøre opp for deg.
And would never come out.
Og du ville aldri komme ut.
He has forgiven us, isn't that true?
Han har tilgitt oss, ikke det sant?
All that debt.
All denne skulden.
And in his sovereign rule, he requires us to forgive.
Og i hans suverene regjeringsutøvelse krever han at vi skal tilgi.
How does that work in our experience?
Hvordan virker det i praksis i vår erfaring?
You say, if I as a believer refuse to forgive my fellow believer when he repents.
Hvis at jeg som en troende nekter tilgi min medtroende når han omvender seg.
Are you saying that the Lord Jesus will withdraw the forgiveness that he's given me?
Sier du da at Herren Jesus trekker tilbake tilgivelsen han har gitt meg?
No, I'm not saying that.
Nei, jeg sier ikke det.
I am saying this.
Men jeg sier dette.
That if I haven't been forgiven this immeasurable debt.
Men at hvis jeg så har tilgitt denne enorme skulden.
Refuse to forgive my fellow believer.
Nekta å tilgi min medtroende.
I raise the serious question whether I am a Christian at all.
Så blir det stilt et alvorligt spørsmål med om jeg en kristen i det hele tatt.
How can I come to you and say I have been forgiven an enormous debt?
Hvordan kan jeg komme til deg og si jeg ble tilgitt en enorm skuld?
For the love of Christ.
gjennom Kristi kjærlighet.
I'm not prepared to transmit that love of Christ to you.
Og så er jeg ikke beredt til å overføre den Kristi kjærlighet til deg.
Such an attitude is so inconsistent with true Christianity.
En sånn holdning er så i strid imot sanne kristendom.
That it would raise the question whether I am a believer at all.
Det er så uforenligt med det at den vil stille spørsmålet til meg, er jeg en troende i det hele tatt, hvis jeg føler meg så.
Perhaps you'd think that that is not the true interpretation.
Kanskje du vil være uenig i at dette er den rette utleggelsen av dette verset.
Let me offer you another one.
La meg da foreslå en annen.
The Lord Jesus says that when we come to the Lord's Supper,
Herren Jesus sier at når vi kommer til hans nattverd,
we are to examine ourselves.
Så skal vi undersøke oss selv.
And if we discover that we have not been behaving consistently with the gospel,
og hvis vi oppdager at vi ikke har oppført oss i samsvar med evangeliet,
we are of course to repent of it.
Så skal vi omvende oss ifra det.
And if we confess our sins,
og hvis vi bekjenner syndene våre,
he is faithful and just to forgive us our sins.
Så er han trofast og rettferdig og tilgir oss syndene våre.
What happens if I come to the Lord's Supper carelessly?
Men hvordan er det hvis jeg kommer til Herrens nadvær på en lettferdigt vis?
And I'm living in sinful ways that are inconsistent with my Christian profession.
Og jeg lever i synd på en måte som er i strid med min kristne bekjennelse.
But I am a true believer.
Men jeg er en sanne troende.
What will the Lord do then?
Hva kommer Herren da til å gjøre?
Well, he will chasten me.
Jo, han vil tukte meg.
And it could be painful.
Og det kan bli smertefullt.
And why would he do it?
Og hvorfor vil han gjøre det?
When we are chastened, we are judged of the Lord, so that we shall not be condemned with the world.
Når vi blir tukta, så blir vi, da er det Herren som refser oss, står der, for at vi ikke skal bli fordømt sammen med verden.
The Lord's government of his people.
Det er Herren som regjerer sitt folk.
Is a reality.
Det Herrens regjering i sitt folk er en realitet.
And if he chastens me.
Og hvis han tukter meg.
And if I repent.
Og jeg omvender meg.
He may, in his grace, grant me relief from my chastisement.
Så kan han i sin nåde la meg slippe fri ifra tukten.
But I better be careful.
Men jeg må være forsiktig.
If I'm not prepared to show the same mercy to my fellow believer.
Hvis jeg ikke er klar til å vise den samme miskunnheten imot min medtroende.
I may find that our Lord will reimpose my chastening.
Så kan jeg måtte oppleve det at Herren gjeninnfører tukten.
Two possible interpretations of the parable.
Det er to mulige utleggelser av den lignelsen.
And perhaps you say,
og kanskje sier du,
we don't accept either of them.
Vi aksepterer ingen av de.
Well, we must decide before the Lord, mustn't we?
Ja, vi må bestemme oss framfor Herren, må vi ikke?
I hope you'll still allow me in your church fellowship.
Jeg håper at dere fremdeles vil ha tillate meg i deres menighetsfellesskap.
You say, but which one do you believe, sir?
Og så sier du, ja, men hva er det du tror på?
We'd like to know which one.
Jeg vil at du skal si hva slags utleggelse du tror på.
Well, actually, I'm greedy, and I like both.
Ja, for å si det, så jeg er grådig, så jeg vil ha begge to.
Both are, in fact, true.
Begge er faktisk sanne.
And finally,
og til slutt,
let us think of the kingdom of God.
La oss tenke på Guds rike.
In the life of a believer in this present age,
i en troende sitt liv i denne tidsalder,
in the context of our daily work,
når det handler om vårt daglige arbeid,
and life,
og det daglige liv,
and I read the famous verse from Matthew chapter 6.
Jeg skal lese det berømte verset fra Matteus 6.
It is the verse 33.
Det vers 33.
But seek you first his kingdom and his righteousness, and all these things shall be added unto you.
Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg.
A question arises, what does he mean by seeking his kingdom? Does that mean that I am to seek his coming kingdom?
Betyder det att jag ska söka hans kommande rike?
And do everything I can by the preaching of the gospel and the pastoring of believers to hasten the coming of our Lord.
Och göra vad jag kan genom att förkynna evangeliet och ta mig av troende så att hans rike kan komma snarare.
In the same sense as I would pray, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven.
På samma måte som jeg ville be, komme ditt rike, skje din vilje på jorden som i himmelen.
Personally, I think that that is not what here our Lord means.
Personlig så tror jeg ikke det det Herren mener her.
For you will notice the two things we are to seek.
For du vil legge merke til de to tingene som vi skal søke.
First, his kingly rule, his kingdom.
Først hans kongelige regjering, hans rike.
And it will have the result of seeking his righteousness.
Og det vil ha resultat som resultat at vi søker hans rettferdighet.
For as I seek first the rule of God in my life.
For ettersom jeg søker Guds herredømme og regjering først av alt i mitt liv.
I shall find that that rule of God in my life begins to produce in me a righteous character.
Så vil jeg finne ut det at dette Guds herredømme i mitt liv, det vil produsere en guddommelig karakter i meg.
The development of a righteous Christian character.
Og det at en rettferdig kristen karakter blir utviklet,
is a long process.
Det er en lang prosess.
It's not enough, is it, to learn the thing in Scripture, you should behave righteously.
Det er ikke nok å lære fra Skriften at du bør oppføre deg rettferdig.
And to behave righteously would mean doing this and not doing that.
Og det å oppføre seg rettferdig betyr å gjøre det og ikke gjøre det.
Well, that's useful to start out with the knowledge.
Det er nyttig å begynne med denne kunnskapen.
But how shall I turn it into practice?
Men hvordan skal jeg sette dette om i praksis?
Only by practice will the rules and regulations form in me a Christian character.
Bare gjennom praksis, så vil disse her reglene og reguleringene i Guds rike forme en kristen karakter i meg.
Where shall I get the practice?
Hvordan skal jeg få erfaring og praksis?
And the answer our Lord gives here is, you'll find it in your daily work.
Jo, sier Herren, svaret at du vil finne det i ditt daglige arbeid.
Why do you go to work?
Hvorfor går du på jobb?
You say, that's a trouble with you preachers. You go around dishing out the theory. You don't know what it is to do a hard day's work like we do.
Ja, det er trøbbelet med disse predikanterne, sier du, dere predikanter. Dere reiser rundt og har ikke peiling hva det betyr å gjøre et ærlig dags arbeid.
Well, I did go to work a long while ago to earn my living.
Ja, jeg har faktisk gått på jobb. Det er ganske lenge siden, men jeg gikk der for å tjene mitt levebrød.
Well, then let me ask you. You go to work, so why do you go to work?
Men når jeg spørre deg, du går jo på jobb. Hvorfor går du på jobb?
You say, pray, be realistic, ja. Old chap.
Nå må du være realistisk, gamle mann.
You think I go to work for?
Hva tror du jeg går på jobb for?
Gotta get your food, haven't you?
Jeg må jo ha mat.
Gotta have something to eat.
Må ha noe å ete.
Can't always be reading the Bible.
Kanskje lese Bibel hele tiden.
And you need some coffee to drink at least.
Du må ha litt kaffe å drikke også.
And you've got to have clothes.
Du må ha klær.
House over your head or something.
Hus og tak over hovedet.
Of course, do be practical. That's the reason why I go to work.
Var det litt realistisk, det er jo disse årsaken til at jeg går på jobb.
Oh, you old pagan.
Du hedning.
That's the reason why the Gentiles go to work.
Det er årsaken til at hedningene går på jobb.
For after all these things the Gentiles seek.
For alt dette søker hedningene etter.
So many of them go to work just to get the food and clothes, and perhaps a Mercedes-Benz.
Mange av de går på jobb for å få mat og klær, og kanskje også en Mercedes.
And if they didn't have to go to work to get those things, they probably wouldn't work at all.
Og hvis de ikke gikk på jobb for å få disse ting, så ville de sannsynligvis ikke jobbe i det hele tatt.
Their chief motive for going to work is to get these things.
For deres hovedmotiv for å gå på jobb er å få disse tingene.
Now you be careful, says Christ.
Men vær forsiktig nå, sier Kristus.
My father knows that you have need of these things.
Min far vet at dere trenger til disse tingene.
And the normal way of getting them is, of course, to go to work.
Och den vanliga måten att få dessa på är ju självklart att gå på jobb.
But getting those things is not the prime benefit of going to work.
Men det att få dessa här ting är inte huvudfördelen med att gå på jobb.
The prime motive of going to work.
Huvudmotivet med att gå på jobb
is practice in living a Christian righteous life.
Är att få erfaring med det att leva ett rättfärdigt kristen liv.
Practice in seeking the rule of God in your life.
Och få praxis i det att söka Guds rike, Guds herredöme i mitt liv.
And thus building up a righteous character.
Och på den måten bygga upp en rättfärdig karaktär.
Daily life and work provide us with endless opportunities.
Och daglig liv och arbete sörjer för oändligt många möjligheter för oss.
You mothers, will you let a bachelor talk to you for a moment?
Dere mødre, kan dere la en ungkar få si noen ord til dere for et øyeblikk?
And you say to me, but you bachelor preachers, you don't know what it costs to bring up a family of children.
Men du säger dere ungkar, altså predikanter, dere har ikke peiling hva det koster å oppdra en familie.
And how tired we are.
Och hur trött det är med.
And how difficult it is to listen to long sermons.
Och hur vanskligt det är att lyssna till långa talar.
What a wonderful job you do, bringing up the children for God.
För en fantastisk jobb du gör med att uppdra ungarna för Gud.
It's not just a question, is it, of working hard to give the children food and clothes and education.
Det är inte bara ett spörsmål om att jobba hårt för att ge ungarna kläder och mat och en utdannelse.
The whole process of doing is doing something to you, my dear sister.
För denna hela processen gör något med dig, kära syster.
The endless choices you have to make.
Det ändlösa valg du måste göra.
Between selfishness or unselfishness.
I mellan att vara självisk eller vara uselvisk.
The difficult job of keeping your even temper.
Den vanskliga jobben med hela temperamentet i tömme.
And the self-control.
Självkontroll. Självbehärskelse.
In and under the rule of God in your life.
Och i och under Guds herredöme i livet ditt.
And it's doing something for you that is of eternal worth.
Och det gör något för dig som är av evig värde.
And the building of your character.
Det bygger karaktären din.
In your tasks, seek first the rule of God in your life.
I dokas uppgifter, sök först Guds herredöme i livet.
And the righteous character that is developed thereby.
Och den rättfärdiga karaktären som blir utvecklad genom detta.
And you gentlemen, listen to the Lord. Don't you begin to serve mammon?
Och dokke man folk, hör på Herren, inte begynn att tjäna mammon.
Well, that would be an idolatry in the first place.
För det vill vara en vara avgudsyrkelse så.
And if you serve mammon, you'll become mammon's slave.
Och hvis du tjänar mammon så blir du mammons trell, sin
slave. And lose your freedom.
Och missa friheten din.
And if you serve mammon, you will lose the very reason why God sent you to work in the first place.
Och hvis du tjänar mammon så vill du missa hela orsaken att Gud sände dig på jobb i det hela tatt.
Let me tell you a story.
Låt mig fortälla dig en historia.
In a country far from here.
I ett land långt väck härifrån.
I was entertained in the home of a man who had been a high-powered businessman.
Så blev jag underhållt i ett hem av en man som hade varit en högtstående förrättningsman.
Or at least he was a company secretary, so called.
I alla fall så var han sekreterare i ett stort firma.
As such, he was a member of the board of directors.
Och var medlem i styret i detta firma.
He had to keep them right financially and legally.
Han måste sörja för att allt var i orden finansiellt och under de allt lovar och regler.
But the principals of the firm had engaged in some shady business.
Men de som var ledare i detta firma, de hade blandat sig in i någon lyssky verksamhet.
In order to cheat the income tax authorities of hundreds of thousands of pounds.
För att lura skattemyndigheten för hundratusenvis av pund.
One day the chief inspector demanded to have a meeting with the directors.
Och en dag så bad skatteinspektören om ett möte med direktörerna.
And the man came and started to ask questions.
Och mannen kom och började ställa spörsmål.
Then came the question.
Och så kom spörsmålet.
About this property that the directors had used in order to steal from the income tax inspectors these hundreds of thousands of pounds.
Spörsmålet om den egendomen så dessa här cheferna hade brukt för att lura skattemyndigheterna för att stjäla hundratusenvis av pund från skattemyndigheterna.
And the chairman of the board
och styreformann
called upon the Christian man who was the company secretary.
Kallade till sig den kristne man som var sekreterare i firman.
To answer the question.
Och bad han att svara på spörsmålet.
And as I sat at his table, he said to me, David, when the chairman made me answer.
Och när jag sa att det med bordet till honom så sa han till mig, David, när formann bad mig om att svara.
I realized at once.
Så förstod jag med en gång.
That if I told the truth.
Att hvis jag säger sanningen nu.
That would be me finished.
Så är det jag färdig.
Had a wife.
A kona hade han.
And a family.
En familj hade han.
Mortgage on the house.
Han hade lån på huset.
If he told the truth, he would lose his livelihood.
Visst han fortalte sanningen så ville han missa levebrödet sitt.
What should he do?
Vad skulle han göra?
Well, if he had been going to work primarily to get food and clothes.
Ja, visst hans huvudmotiv för att gå på jobb hade varit att få mat och kläder.
He would have told a lie, wouldn't he?
Så ville han ha fortalt en lögn, ville han inte det?
And so kept the food and clothes.
Då hade han behållit mat och kläder.
And the car and the mortgage.
Och bilen och lånet.
But have lost the very reason why God sent him to work in the first place.
Men han hade mist hela orsaken till att Gud sent han på jobb i första omgången.
To seek the rule of God in his life and the righteous character that comes therefrom.
För han skulle söka Guds rike i sitt liv och ha Guds herredöme i sitt liv och den karaktären som kommer av det.
And he said to me, David, I told the truth.
Och han sa till mig, David, jag sa sanningen.
And when it was over, the chairman came to me and said,
och när det var över så kom formann till mig och sa,
we shall not need your services anymore.
Vi har inte behov för dina tjänster mer.
Seek first the rule of God in your daily life, says Christ.
Sök då först Guds rike eller herredöme i ditt dagliga liv, säger Kristus.
The food and the clothes and the houses and all else normally come with it, but
maten och kläderna och hus och allt annat kommer vanligtvis med att du gör detta.
The prime dividend of daily work is this.
Men huvudfördelen och det du har ifrån att gå till det dagliga arbetet är detta.
In our daily work we seek the rule of God.
Att i vårt dagliga liv så söker vi Guds herredöme.
And thus to develop that righteous character that comes by practice in doing the will of God in daily living.
Och därmed utvecklar vi den rättfärdiga karaktären som kommer av det att vi söker Guds rike i vårt dagliga liv.
The Lord help us.
Må Herren hjälpa oss.
In realistic terms to seek the kingdom of God in our daily living.
Var realistiska på realistiska betingelser och söka Guds rike i vårt dagliga liv.
And now with the authority given to me.
Och nu med den auktoritet som blivit gitt till mig.
Not exactly the keys of the kingdom.
Det är inte akkurat nycklarna till himmelriket.
The authority to say what I'm about to say.
Men det är auktoriteten till att säga det jag ska säga nu.
Our third session this morning will not start until 5 minutes to 1 o'clock.
Så vill inte den tredje timmen idag börja för klockan 12:55.
I am also obliged to tell you.
Jag har mog fortälja dere.
And not to hide it from you.
Och inte skjula det för dere.
That the third session will be conducted in English without translation.
Den tredje timmen vill föregå på engelsk utan översättelse.
If you come.
Hvis du kommer.
On your own head be it.
Så är det ditt eget huvud det går din egen hals det går utöver.
So let's just ask God's blessing on his word.
Så må som be Gud om att välsigna ordet sitt.
Lord, we thank thee for thy word.
Herre, vi tackar dig för ordet ditt.
We rejoice in our great salvation.
Vi gläder oss i vår stora frälse.
That we have been brought into the kingdom of thy dear son.
Att vi är satt in i din älskade söns rike.
We confess we find it more difficult.
Vi bekjenner, vi synes det mer vanskelig.
Always in our daily work to seek first thy kingly rule.
Og alltid søker ditt rike og ditt herredømme som konge I vårt daglige liv.
But we thank thee for thy grace.
Men vi takker deg for nåden din.
Thy promise support.
At du har lovt å støtte oss.
I will never leave thee nor forsake thee.
At jeg vil aldri forlate deg og aldri slippe deg.
So that we may boldly say.
Så at vi kan si med visshet.
I will not fear.
Jeg skal ikke frykte.
What can man do unto?
Hva kan et menneske gjøre meg?
Help us for thy sake.
Hjelp oss for din skyld.
To seek first thy kingdom.
Å søke ditt rike først.
We ask it for thy name's sake.
Vi ber for ditt navns skyld.
Amen.
Amen.